τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.
Θάλασσα πλατιά, σ' αγαπώ γιατί μου μοιάζεις, θάλασσα βαθιά, μια στιγμή δεν ησυχάζεις. Λες και έχεις καρδιά, τη δικιά μου τη μικρούλα την καρδιά. Ένα τραγούδι του 1960 παρακαλώ, διαχρονικό τραγούδι. Με αυτό ξεκινάμε το σημερινό μας ραδιοφωνικό ταξίδι με την Αλίκη Καγιαλόγλου. Το πρώτο τραγούδισε η Αλίκη Βουγιουκλάκη σε στίχους του Γιώργου Ρούσου και μουσική φυσικά του Μάνου Χατζηλάκη, «Θάλασσα Πλατιά». Είπαμε ότι διαμορφώνουμε το πρόγραμμα, τα τραγούδια αυτής της μεγάλης εβδομάδας. Καλή μεγάλη εβδομάδα σε όλους, καθότι έχουμε μπει σιγά σιγά στο πνεύμα των ημερών και φυσικά οδεύουμε προς τα πάθη και την Ανάσταση του Κύριου. Οπότε συμβαδίζουμε με το πνεύμα των ημερών. «Θάλασσα Πλατιά», με αυτό το τραγούδι ξεκινάμε σήμερα το ραδιοφωνικό μας ταξίδι. Πάμε σιγά σιγά εδώ στις καλές θάλασσες. Αυτό ευχόμαστε στους Έλληνες ναυτικούς μας που ταξιδεύουν, οργώνουν τις θάλασσες όλου του κόσμου και εντός και εκτός των τυχών. Να τους ευχηθούμε τα καλύτερα. Καλό Πάσχα και σε αυτούς, αν και είναι μακριά από τους δικούς τους, του χρόνου στα σπίτια τους. Έχουμε ετοιμάσει ένα δίωρο εορταστικό πρόγραμμα καταπληκτικό, το οποίο θα μεταδοθεί το μεγάλο Σάββατο με ευχές και αξέχαστα Πάσχα ναυτικών μας και ανθρώπων της θάλασσας. Οπότε μείνετε συντονισμένοι εδώ στις καλές θάλασσες, στην Φωνή της Ελλάδας, για να ακούσετε αυτή την εκπομπή. Πραγματικά έχει πολλά να δώσει και για αυτούς που ξέρουν πρόσωπα και πράγματα και καταστάσεις θα καταλάβουν. Και επίσης έχουμε ετοιμάσει μια άλλη εκπομπή, δίωρη επίσης, με τον Γεράσιμο Ανδρεάτο την Κυριακή του Πάσχα, με τραγούδια της θάλασσας και των καραβιών. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Έχουμε πολύ ωραία προγράμματα σχετικά με το Πάσχα και την Ανάσταση του Κυρίου και τους ναυτικούς μας. Έχουμε βγει στο Πέλαγος μόλις που διακρίνουμε τα σπιτάκια, τα άσπρα σπιτάκια, σαν μικρά κουτιά, μικρά κουτάκια, και ο καιρός είναι μπονάτσα. Σαν περιστέρια φωνάζει ο Μάσο Παναγιώτης κάτω από το μηχανοστάσιο. Και ο καιρός είναι καλός για ακόμα ένα ραδιοφωνικό ταξίδι. Την πορεία την έχουμε χαράξει στο χάρτη με το κουμπάσο και με το διαβήτη, έτσι. Αν και τώρα έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, αλλά θα τα πούμε αυτά σε λίγο. Το ραντάρ δείχνει Φωνή της Ελλάδας, ελληνική ραδιοφωνία, και το GPS τι κάνει, αναβοσβήνει καλές θάλασσες, καθώς σήμερα έχουμε έναν εκλεκτό καλεσμένο, έναν φέρελπη ναυτικό της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας, Δημήτρης Σμετής, ο οποίος σε λίγο θα είναι μαζί μας, αλλά πριν θα πάμε να συναντήσουμε και έναν άλλο Δημήτρη, τον πρόεδρο, τον διευθυντή της WWF Ελλάς, για να μας μιλήσει για το συνέδριο, το ένατο συνέδριο Our Oceans που έγινε στη χώρα μας πριν από μερικές ημέρες. Όλα αυτά και άλλα πολλά εδώ στις καλές θάλασσες. Είμαστε εδώ και ταξιδεύουμε στη γέφυρα, μάλλον στη μηχανή κάτω είναι ο Μάστου Παναγιώτης Ιατρίδης, είναι ακριβώς απέναντι μου. Καλημέρα Μάστου Παναγιώτη, ο οποίος επιμελείται τον ήχο που φτάνει στους ευδέκτες σας, στην παραγωγή της εκπομπής, στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο Αντώνης Καραγιαννάκης. Καλή μεγάλη εβδομάδα, είναι η Μεγάλη Τρίτη, το τροπάρι της Κασιανής απόψε. Εμείς με αυτή τη σκέψη και με το πνεύμα των ημερών σηκώσαμε την άγκυρα, λύσαμε κάβους, η μπουρού σφυρίζει και πάμε, Παναγιώτη, είμαστε Παναγιώτη, φεύγουμε. Είναι το θαλασσινό φοβρό τραγούδι του Βασίλη Καζούλη με την Μαρία Αναματερού. Να είστε καλά παιδιά, καλές θάλασσες όλους, φύγαμε.
Αν αρνηθείς ελπίδες. Να το τραγούδι μη σε μως, αγάπη που δεν είδες. Κι όσοι ποθήσαν γυρισμό, ταξίδια μυρωμένα, να έρθουν στα πόδια σου κύρα με τα κόπια σπασμένα.
Βασίλης Καζούλης, Μαρίανα Ματερού, Θαλασσινό, ένα φανταστικό τραγούδι που μας ταξιδεύει. Μας αρέσει πάρα πολύ εδώ από τις Καλές Θάλασσες αυτό το τραγούδι. Το αφιερώνουμε σε όλους τους ναυτικούς μας και σε εσάς φυσικά που μας ακούτε όπου και να βρίσκεστε, ό,τι και να κάνετε εκεί, είτε εντός είτε εκτός των τυχών. Θέλω να βλέπω να γυρνάς, τα μάτια σου να κλείνεις και όλα τα αστέρια να μετράς τις παιδικής μου μνήμης. Να είσαι αέρας, να είναι αέρας το πανί και όνειρο το καράβι, και από το βυθό ως την ακτή να αναπαλώ το βράδυ. Αυτό το τραγούδι, με αυτό το τραγούδι πάμε να συναντήσουμε τον πρώτο μας καλεσμένο σήμερα εδώ στις Καλές Θάλασσες, διότι πριν από μερικές ημέρες έλαβε χώρα στην... έγινε εδώ στην χώρα μας, έλαβε χώρα εδώ στη χώρα μας, το 9ο Παγκόσμιο Συνέδριο Our Ocean Conference 2024, με πολλές δεσμεύσεις, με 21 δράσεις, 780 εκατομμυρίων για την προστασία των ελληνικών θαλασσών είναι οι δεσμεύσεις της ελληνικής κυβέρνησης. Με φυσικά τις δύο πιο μεγάλες είναι τα θαλάσσια πάρκα, κατόπιν και της ομιλίας του Πρωθυπουργού μας κ. Μητσοτάκη. Στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μιλήσουμε για το συνέδριο αλλά και για τις δικές μας θάλασσες, ο Διευθυντής της WWF Ελλάς, καλός φίλος Δημήτρης Καραβέλας, που θα μας πει περισσότερα γύρω από αυτό το μεγάλο συνέδριο, παγκόσμιο συνέδριο που έλαβε χώρα εδώ στην Αθήνα. Δημήτρη Καραβέλα, καλημέρα, γεια χαρά.
Καλημέρα Αντώνη, καλημέρα σε σένα και σε όλους όσους μας ακούνε.
Τι κάνεις, όλα καλά, έτοιμος για ταξίδι, σου φέρε το...
Ετοιμαζόμαστε να χορτάσουμε λίγο θαλασσάκι μέρες που είναι.
Μέρες και τώρα ανοίγει και ο καιρός, είναι το στοιχείο σου σένα, έτσι. Τα έχουμε πει αυτά, είπαμε πώς ας πούμε μπήκες εσύ σε αυτό το χώρο, γιατί φαίνεται πόσο πολύ αγαπάς το υγρό στοιχείο, τη θάλασσά μας, και θα σε ξαναφωνάξω άλλη φορά να πούμε και άλλα πράγματα. Αλλά πάμε τώρα να πούμε τι συνέβη σε αυτό το παγκόσμιο συνέδριο που έγινε εδώ στη χώρα μας, με πολλές δεσμεύσεις από διάφορες χώρες και φυσικά τη δική μας.
Ναι, να τα πιάσουμε τα πράγματα από την αρχή. Μιλάμε για καλές θάλασσες. Η αλήθεια όμως είναι ότι οι θάλασσες μας αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα. Ζεσταίνονται λόγω της κλιματικής κρίσης, έχουν γεμίσει πλαστικά, έχουν προβλήματα υπεραλίευσης. Τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Μεσόγειο και παγκοσμίως, λοιπόν, υπάρχει ανάγκη να ληφθούν άμεσα μέτρα. Και για να ληφθούν άμεσα μέτρα, χρειάζονται και κάποιες τολμηρές αποφάσεις. Mm-hmm. Η διάσκεψη αυτή, το συνέδριο λοιπόν αυτό, έχει σκοπό να μαζέψει πρωτίστως κυβερνήσεις από όλο τον κόσμο. Νομίζω ότι ήρθαν εκπρόσωποι από 120 διαφορετικές κυβερνήσεις, ζητώντας από τις κυβερνήσεις να αναλάβουν κάποιες δεσμεύσεις. Συγκεκριμένες δηλαδή δεσμεύσεις, οι οποίες μάλιστα κοστολογούνται, έτσι ώστε να είναι και λίγο πιο, ας πούμε, απτές, να καταλαβαίνει ο κόσμος για το τι μιλάμε και να έχουν και μια συνέχεια όλο αυτό. Mm-hmm. Είχαμε λοιπόν στην Αθήνα αυτό το συνέδριο, πρώτη φορά που γίνεται μια τόσο μεγάλη διάσκεψη με τέτοιο αντικείμενο στη χώρα μας, και αυτό είναι σημαντικό για τη χώρα. Είχαμε πάνω από 450 δεσμεύσεις, 469 ακριβώς σε παγκόσμιο επίπεδο, οι οποίες μαζί δημιουργούν και μια οικονομική, ας πούμε, υποχρέωση της τάξης των 11 δις δολαρίων. Είναι σημαντικές αυτές οι δεσμεύσεις. Από την πλευρά τη δική μας, της χώρας μας, Η ελληνική κυβέρνηση βγήκε μπροστά με 21 σημαντικές δεσμεύσεις. Στέκομαι, όπως είπες και εσύ εισαγωγικά, στην δέσμευση για δημιουργία δύο μεγάλων θαλάσσιων πάρκων, μία στο Ιόνιο και μία στο Αιγαίο, όπως και επίσης και σε μια πολύ σημαντική δέσμευση του να βγουν οι μηχανότρατες έξω από τις θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές. Τώρα, αυτές, Αντώνη, είναι πολύ σημαντικές δεσμεύσεις από τη μία πλευρά. Από την άλλη, καταλαβαίνεις ότι όλα αυτά είναι ακόμα στα χαρτιά. Και επειδή είμαστε μια χώρα η οποία πολλές φορές υπόσχεται πράγματα και στη συνέχεια δεν τα υλοποιεί, είναι σημαντικό να είμαστε από κοντά, να παρακολουθήσουμε ακριβώς τι θα γίνει, και είναι σημαντικό και η υλοποίηση αυτών των δεσμεύσεων να έχει από κοντά την κοινωνία, να έχει από κοντά τους ψαράδες, σε τοπικό επίπεδο θα δουλευτούν αυτά. Και είναι επίσης σημαντικό οι κανόνες που θα βγουν για αυτές τις περιοχές, γιατί μην ξεχνάμε ότι τα θαλάσσια πάρκα δεν είναι γυάλες. Δεν κλείνουμε μέσα τη φύση και αφήνουμε έξω τον άνθρωπο.
Βέβαια.
Πρέπει να βρούμε τον τρόπο η φύση και ο άνθρωπος
να
συνυπάρξουν σε αυτό.
Και
αυτό μπορεί να αφορά την παραθυαλία που είναι σημαντική για τη χώρα μας, μπορεί να αφορά τον καταδυτικό τουρισμό, μπορεί να αφορά άλλες ειδικές μορφές τουρισμού, οι οποίες θα προσελκύσουν έναν πιο ποιοτικό τουρισμό. Σίγουρα δεν αφορά κάποιες δραστηριότητες, όπως ας πούμε οι εξορίξεις πετρελαίου, οι οποίες παράλληλα προγραμματίζονται στο Ιόνιο, και εκεί η κυβέρνηση θα πρέπει να πάρει μια δύσκολη απόφαση, γιατί όπως καταλαβαίνει, θαλάσσιο πάρκο με εξόριξη, με πλατφόρμα εξόριξη πετρελαίου μέσα, είναι ορισμός του greenwashing, για να το πούμε έτσι απλά. Επομένως, ξεκινάμε με κάποια κατάσταση δύσκολη για τις θάλασσές μας, ξεκινάμε με την ανάγκη κυβερνήσεις να πάρουν δύσκολες αποφάσεις. Υπάρχουν πολύ θετικές, σημαντικές δεσμεύσεις. Εδώ είμαστε όμως να τις παρακολουθήσουμε και να δούμε πώς θα υλοποιηθούν, και στο τέλος η επιτυχία αυτών των δεσμεύσεων θα φανεί από το αν τελικά και η φύση και οι θάλασσες μας γίνονται καλύτερες και πιο υγιείς, και οι άνθρωποι που ζουν από αυτό τελικά έχουν μια καλύτερη μοίρα.
Βέβαια, γιατί η κλιματική αλλαγή έχει μπει για τα καλά, ας πούμε, τα προβλήματα της τα βλέπουμε, τα είδαμε και στην Θεσσαλία με τις καταστροφές, και εκεί επηρέασε και το παγασιτικό κόλπο, ας πούμε.
Φυσικά, και είναι και μια συζήτηση που έγινε πολύ στη διάσκεψη, δηλαδή το νέξους, ας πούμε, αυτό, η επαφή μεταξύ των ζητημάτων κλιματικής αλλαγής και θαλασσών. Οι θάλασσες μας ζεσταίνονται. Σε ρυθμούς η Μεσόγειο ζεσταίνεται κατά 20% πιο γρήγορα από τους υπόλοιπους ωκεανούς. Εμείς το βλέπουμε ήδη στη χώρα μας με θερμοκρασίες στα δικά σου τα μέρη, στα Δωδεκάνησα το καλοκαίρι, που φτάνουν μέσα στο νερό 27, 28, 29 βαθμούς, και με πολλά ξενικά είδη, λαγοκέφαλοι, λεοντόψαρα,
γερμάνοι,
που έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, δημιουργώντας πολλές φορές και προβλήματα τόσο για το οικοσύστημα όσο για τους ψαράδες. Επομένως, δεν είναι κάτι το οποίο απλά το ξέρουν 10, 20, 500 επιστήμονες. Είναι κάτι που το ζούμε όλοι μας και αντιλαμβανόμαστε ότι κάτι πρέπει να αλλάξει.
Και καιρός είναι να γίνουν πράγματα και όχι μόνο ευχολόγια και λόγια. Και γι' αυτό το λόγο εμείς το παρακολουθούμε, γι' αυτό αφήσαμε λίγο να περάσει, να δώσουμε συνέχεια, και θα δίνουμε συνέχεια. Το παρακολουθούμε όχι μόνο τη δική σας δράση, αλλά και άλλων οργανισμών που έχουν σχέση με το οικοσύστημα και με τις θάλασσές μας, διότι μας αφορά όλους. Και φυσικά να πούμε ότι εκτός από τα πάρκα, τα θαλάσσια πάρκα και την απαγόρευση της μηχανότατης που πολύ σωστά ανέφερες, υπάρχουν και άλλα θέματα, οποία υπάρχουν δεσμεύσεις, ας πούμε, για το περιορισμό πλαστικών σκουπιδιών από τα ελληνικά ύδατα κατά 50% και από
φυσικά. Σημαντική η δέσμευση αυτή. Υπάρχει δέσμευση επίσης για σημαντική χρηματοδότηση νησιών, προκειμένου να πανθρακοποιηθούν, δηλαδή να φύγουν από τη λογική του μαζούτ και να αναπτύξουν σωστά, υπεύθυνα, με σεβασμό στο περιβάλλον, αυτό είναι πολύ βασικό, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Δηλαδή υπάρχουν πολλές τέτοιες δεσμεύσεις, οι οποίες υπάρχουν δεσμεύσεις για να βοηθηθούν τοπικές κοινωνίες, αλλιευτικές κοινωνίες, οι οποίες εξαρτώνται από τη θάλασσα.
Έτσι.
Είχαμε την παρουσίαση επίσης και όλης της δουλειάς που έχει γίνει σε ένα νησί των Κυκλάδων, στην Αμοργό, όπου οι ίδιοι ψαράδες έχουν μπει μπροστά και ζητάνε να κλείσουν περιοχές
για να
προστατευτεί το αλίευμά τους, για να προστατευτεί το ηχθειοαπόθεμά τους και να μπορούν να ψαρεύουν τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους. Επομένως, νομίζω, Αντώνη, ότι είμαστε σε μια φάση που καταλαβαίνουμε σιγά-σιγά το μέγεθος της κρίσης.
Έτσι.
Και είμαστε εκεί έξω και πρέπει να δούμε πώς θα βρούμε λύσεις. Δεν είναι η στιγμή απλώς που πρέπει να μείνουμε στο πρόβλημα και να διαμαρτυρόμαστε και να καταγγέλουμε, αλλά να προτείνουμε πράγματα και να είμαστε αρκετά τολμηροί και αρκετά αποφασισμένοι αυτά τα πράγματα να γίνουν πράξη.
Ας βάλουμε λοιπόν ένα πρόγραμμα, ας σηκώσουμε τα μανίκια και ας πέσουμε πάνω στο πρόβλημα και όχι μόνο ευχολόγια. Και επίσης υπάρχει και το Ταμείο Απανθρακοποίησης που και αυτό απασχολεί πάρα πολύ τις παγκόσμιες θάλασσες και φυσικά εμάς στην Ελλάδα λόγω της εμπορικής μας ναυτιλίας, που και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα και πολλά άλλα. Και βρέθηκε πάρα πολλοί κόσμος από όλες τις χώρες του κόσμου, είδα από νησιά, ακόμα και από εξωτικά νησιά, ας πούμε, από τις Σεϊχέλες,
από χώρες. Εκεί πάνω από 3.000 άτομα, από το Παλάου, από το Βανουάτου, από χώρες και νησιά που ήδη επηρεάζονται πάρα πολύ, Αντώνη, από την κλιματική κρίση. Είναι νησιά τα οποία κυριολεκτικά θα εξαφανιστούν μέσα στις επόμενες δεκαετίες, δυστυχώς, λόγω της ανόδου της στάθμης της θάλασσας. Και έτσι είναι στην πρώτη γραμμή όλης αυτής της ιστορίας και είναι και αυτοί οι οποίοι πιέζουν πια αντιμετωπίζοντας πρόβλημα επιβίωσης.
Πέρα, γιατί αυτά εξαρτούνται από τη θάλασσα.
Είναι αυτό που πρέπει να γίνει.
Έτσι. Κοράλια, ψάρια,
ακριβώς,
τουρισμός. Ακριβώς. Και φυσικά να πούμε ότι ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Τζον Κέρι, έκανε την τελική πρόσθεση στην εμφάνισή του που ήρθε στο συνέδριο, επισημένοντας ότι στο πλαίσιο και των 9 διασκέψεων, γιατί ήταν οι ένατοι που έχουν διεξαχθεί από το 2014, έχουν αφαιρθεί 2.500 πρωτοβουλίες συνολικής αξίας 138 δις δολαρίων. Μακάρι αυτή η προσπάθεια.
Έτσι όπως το λες. Αυτό ήταν πρωτοβουλία μάλιστα του ίδιου του Κέρι, οπότε παρά το προχωρημένο της ηλικίας του, ο άνθρωπος δείχνει πολύ ακόμα κοτσονάτος, ενεργός και έτσι με αποφασιστικότητα θέλει να κάνει κάτι για τους ωκεανούς και μακάρι όλες αυτές οι δεσμεύσεις να γίνουν πράξη.
Μάλιστα.
Εδώ είμαστε εμείς ως κοινωνία των πολιτών να το παρακολουθούμε και να το πιέζουμε.
Μάλιστα. Δημήτρη Καραβέλα, δεσμευόμαστε να σε φωνάξουμε εδώ στο στούντιο να κάνουμε μια φόληση σύλλης κουβέντα
με μεγάλη μου χαρά.
Και για το έργο της θάλασσας, της WWF Ελλάς εδώ για τις ελληνικές θάλασσες. Όταν πλησιάζουμε προς το καλοκαίρι θα έρθεις από εδώ. Πριν σε αποχαιρετήσω, τι είναι η θάλασσα για τον Δημήτρη Καραβέλα?
Εντάξει, είναι το σπίτι μου, είναι η ζωή μου. Το θαλασσάκι μου. Να είσαι καλά, καλή Ανάσταση σε όλους και όλες.
Καλό Πάσχα, Δημήτρη Καραβέλα. Εκεί Κάλυμνος και Ρόδος, έτσι, αν θυμάμαι καλά.
Έτσι, τα πάτρια δάφη.
Να είσαι καλά, Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Γεια χαρά.
Ήταν ο Δημήτρης Καραβέλας, ο διευθυντής της WWF Ελλάς, πολύ άσχολος. Μιλήσαμε για το διατάφτα, ένα summary, μια περίληψη το τι συνέβη, το τι υπόθηκε, το τι δεσμεύτηκε το 9ο Παγκόσμιο Συνέδριο Our Oceans 2024 εδώ στην Αθήνα. Τραγούδι και επιστρέφουμε εδώ, Καλές Θάλασσες. Σε λίγο πάμε με τον Φέρελπη ναυτικό πλοίαρχο που είναι εδώ δίπλα μου, το Δημήτρη Σμετή.
Με τα ψυγεία, το μαύρο λάδι απ' την ψυχή.
Ένα τραγούδι θα το έλεγα εγώ ύμνος, καθώς είμαστε στη Μεγάλη Εβδομάδα. Το βράδυ θα ακούσουμε το τροπάριο της Κασιανής να πάει στις εκκλησίες, και όχι μόνο απόψε, όλη τη βδομάδα. Χρειάζεται να κάνουμε μια ενδοσκόπηση αυτές τις ημέρες όλοι μας, να είμαστε καλά, να αγαπάμε, να συγχωρούμε και να κοιτάμε την αλήθεια. Λοιπόν, Διευχών των Αγίων, Διευχών ήταν ο τίτλος του τραγουδιού. Το ακούσαμε από την παιδική χορευδία Τυπάλδου, σε μουσική του Νίκο Αντίπα και στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου. Ταξιδεύουμε, παιδιά, εδώ στις καλές θάλασσες. Το τραγούδι αυτό, φυσικά, το πρώτο τραγούδι σε η Χάρης Αλεξίου. Σαλπάρουμε για να μην σαλτάρουμε, φωνάζει ο Μάστο Παναγιώτης από το μηχανοστάσιο. Είμαστε εκεί στο Πέλαγος και πάμε να συναντήσουμε τώρα. Μάλλον δεν θα πάμε τηλεφωνικά, τον έχουμε εδώ δίπλα μας. Το παιδί είναι δόκιμος πλοίαρχος και όμως, αφού τελείωσε τα μαθήματα στον Ασπόπηγο, πριν πάει στην ιδιαίτερη πατρίδα, του είπε: θα έρθω από την ΕΡΤ για να κάνουμε μια ωραία εκπομπή, να μιλήσουμε για τη θάλασσα, τα βαπόρια, το μέλλον. Γιατί το μέλλον είναι ο σημερινός μας καλεσμένος της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας, ο Δημήτρης Σμέτης από Καρδίτσα, παρακαλώ, από τις Σοφάδες, βέβαια, εκεί που είναι ο καλός μου φίλος ο Χριστόφορος. Χαιρετίσματα στις Σοφάδες, λοιπόν. Δημήτρη Σμέτη, καλημέρα, για χαρά.
Καλημέρα στους ακροατές. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε που ήρθες πρωί-πρωί εδώ στην ΕΡΤ και να είσαι πάντα καλά. Έτσι ξυπνάτε νωρίς, η καπετάνη, έτσι, η ναυτική, ξυπνάμε νωρίς.
Εννοείται, ξυπνάμε πολύ νωρίς, από τις 6 ώρα και ξεκινάει η μέρα μας.
Πώς είναι το πρόγραμμα εκεί, είσαι στον Ασπρόπυργο, έτσι?
Βρίσκομαι στην ΑΕΝ Ασπροπύργου. Όντως, απαιτείται να ξυπνήσω αρκετά νωρίς για να φτάσω μέχρι τη σχολή.
Ναι, εκεί στο Πειραιά, μένεις κοντά στο Πειραιά ή...
Όχι, μένω στο Χολαργό, οπότε κάνω ένα μικρό ταξίδι μέχρι να φτάσω στη σχολή.
Α, μεγάλο ταξίδι. Ενώ πιο κοντά θα ήταν να είσαι από εκείνη την πλευρά, έτσι.
Πραγματικά, ναι.
Οπότε για σένα τώρα εδώ η ΕΡΤ είναι τίποτα, είναι δίπλα.
Ήταν ένα βήμα, ήταν ακριβώς δίπλα.
Και παλιότερα υπήρχαν και οι μαθητές, οι σπουδαστές που έμεναν στις σχολές. Αυτό υπάρχει ακόμα, δεν υπάρχει στον Ασπρόπυργο αυτό?
Στον Ασπρόπυργο δεν υπάρχει εσωτερική φοίτηση. Σε άλλες ακαδημίες όπως οι Νούσες υπάρχει δυνατότητα εσωτερικής φοίτησης.
Εγώ θυμάμαι όταν ήμουν στη Ρόδο ασχηματιστής, μέναμε μέσα όποιο σου ήθελε. Και φυσικά εγώ το πρώτο έτος είχα μείνει, ας πούμε. Και εντάξει, είσαι μέσα στα πράγματα, μέσα στο περιβάλλον και κατά κάποιο τρόπο μπαίνεις και σε μία, ας το πούμε, εξοικειώνεσαι, διότι και το καράβι ήταν μια πολιτεία κλειστή που όλοι μαζί μένετε κάπου. Κάπως έτσι ήταν το οικοτροφείο.
Μαθαίνουμε να συνυπάρχουν.
Ναι, μπράβο, ναι. Εσύ λοιπόν, Δημήτρη Σμέτη, πώς σου ήρθε από την Καρδίτσα, που την αγαπούν πάρα πολύ και τους Σοφάδες, πώς σου ήρθε η ιδέα να πεις ότι εγώ θέλω να πάω στη θάλασσα, θέλω να πάω να γίνω καπετάνιος?
Από πολύ μικρό, οι λέξεις θάλασσα, εξερεύνηση με εγωίτευαν και βρήκα το νόημά τους όταν έκανα τη θητεία μου στο πολεμικό ναυτικό, που ήρθα σε επαφή με ναυτικούς. Εκεί άρχισα να ακούω για πρώτη φορά ιστορίες που βίωναν οι ίδιοι μέσα στα πλοία και εκεί συνειδητοποίησα ότι το στοιχείο της θάλασσας με καλεί να το ανακαλύψω. Και έτσι και έγινε. Πέρασα στο Πανεπιστήμιο Αιγαίος Τμήμα Ναυτιλίας, όπου και αποφύτησα κιόλας, και μετά εισήλθα στην ΑΕΝΑ.
Α, πέρασες λοιπόν. Έκανες δηλαδή κάποια βήματα πριν πας στην ΑΕΝ του Ασπροπύργου. Πρώτα πολεμικό ναυτικό, πήρες το βάθισμα του πυρός, γνώρισες τη θάλασσα με τα καλά και τα κακά της, να το πούμε έτσι. Μετά πήγες και σπούδασες στο Πανεπιστήμιο. Γιατί σπούδασες εκεί?
Τελείωσα το τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, στοιχείο.
Αχα, στοιχείο. Άλλον αυτόν είσαι, έτσι. Οπότε από κοντά, λοιπόν, όλα αυτά τα χρόνια είσαι δίπλα στο στοιχείο και αποκτάς και γνώσεις, εμπειρίες και τρόπο σκέψης, ας πούμε έτσι, τρόπο ζωής, για να μπεις για τα καλά μέσα σε αυτό το χώρο.
Είχα την τιμή στοιχείων να κατανοήσω αυτό που διάβαζα, που δεν κατανοούσα από την πόλη στην οποία κατάγομαι, την έννοια της ναυτοσύνης. Άκουγα παλιούς καπετάνιους να μεταλαμπαδεύουν τη γνώση τους με πάρα πολύ αγάπη. Και εκεί συνειδητοποίησα ότι εν τέλει ένα μέρος της επιτυχίας του ναυτικού επαγγέλματος είναι η αγάπη για το ναυτικό επάγγελμα. Και μετά έρχονται όλα τα άλλα.
Η αγάπη για το ναυτικό επάγγελμα, φυσικά, άμα δεν αγαπάς κάτι, κάποια στιγμή θα σε ξεράσει, ειδικά η θάλασσα, ας πούμε, ειδικά αν είσαι μέσα στο καράβι και δεν το λατρεύεις, δεν το υπηρετείς με μεγάλη θέρμη, κάποια στιγμή θα σε αφήσει, έτσι. Και με το σπίτι είχες κάποια θέματα, όχι φαντάζομαι?
Όχι, γιατί η οικογένειά μου με ενθαρρύνει σε κάθε μου βήμα, λέει ότι είναι δίπλα μου, και είναι και πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί ο ρόλος της οικογένειας είναι να δίνει αέρα στα φτερά των παιδιών και όχι να τα κόβει, και είμαι ευγνώμων γι' αυτό.
Mm-hmm. Είπες ότι γνώρισες ναυτοδιδάσκολους, ανθρώπους της ναυτοσύνης. Η ναυτοσύνη για σένα, λοιπόν, παρόλο που είσαι ακόμα νέος, πώς θα την χαρακτήριζες, πώς της δίνεις τον ορισμό της?
Ναυτοσύνη, θα έλεγα, είναι η στάση, οι αρχές και οι αξίες που έχει ο ναυτικός. Σεβασμός στο παρελθόν της ναυτιλίας, που αυτό ουσιαστικά μας δίνει τη δύναμη, και δεν σας κρύβω ότι προσωπικός μου στόχος είναι να φτάσει η στιγμή και εγώ να καπετανεύσω ένα πλοίο και να είμαι ο καπετάν Δημήτρης σε ένα πλοίο.
Με την καρδιά μου στεχόμαστε και θα γίνει και αυτό. Βέβαια. Κατάλαβα. Είναι ευσυγκίνητος, έτσι, ανθρώπινο είναι. Εμείς είμαστε δίπλα σου και μπράβο σου, και έτσι να το παλέψεις, και θα το καταφέρεις και αυτό κάποια στιγμή. Θα το καταφέρεις σίγουρα. Η Χίος, λοιπόν, έχει, το βλέπεις, ας πούμε, αυτό, έτσι, έχει πολλούς καπετάνιους και παλιούς και νέους, και συνεχίζει την παράδοση. Γενικά, εσύ σαν ένας νέος, πώς βλέπεις την ναυτοσύνη? Υπάρχει μέλλον από τη δική σου σκοπιά? Υπάρχει μέλλον να στελεχωθεί από παιδιά δικά μας και να μην τα χάσουμε τα σκύπτρα όπως χάσαμε σε κάποια άλλα πράγματα?
Κατά την προσωπική μου γνώμη, η θάλασσα είναι μια θάλασσα ευκαιρίες και μας καλεί να τις ανακαλύψουμε από τη μεριά του ναυτικού επαγγέλματος και από τη σκοπιά των σπουδών ενός πανεπιστημίου. Αυτό που ζητάει από εμάς είναι την αφιέρωση, την πίστη, την υπομονή και την επιμονή, ιδιαίτερα όσοι επιλέξουν να εισέλθουν στο ναυτικό επάγγελμα, γιατί είναι ένα ιδιαίτερο επάγγελμα, αλλά ταυτόχρονα πολύ δημιουργικό επάγγελμα. Η συνεχής μάθηση και γνώση είναι επίσης τα κλειδιά που θα μας βοηθήσουν να ανταπεξέλθουμε στις προκλήσεις του μέλλοντος. Και όπως πολύ νωρίτερα άκουσα και από τον καλεσμένο που είχατε, ήδη από τώρα στις ακαδημίες οι έννοιες βιωσιμότητα και πράσινη ναυτιλία μας συνοδεύουν ως νέους ναυτικούς.
Βέβαια, έχετε νέες τάσεις και νέα πράγματα τα οποία πρέπει να τα μάθετε οι νέοι αξιωματικοί, το αύριο της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας. Νέα πράγματα, νέες τεχνολογίες, και σε μια προηγούμενη εκπομπή που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα με εξίσου ένα νέο, ο οποίος τώρα είναι λίγο πιο μπροστά από σένα, είναι αθυποπλήρχος τώρα, που ήταν εδώ μαζί μας, μας είπε ότι πρέπει να παρακολουθείς συνέχεια τις τάσεις και τις εξελίξεις της εμπορικής ναυτιλίας. Δηλαδή, κάποια στιγμή υπάρχει αυτό το όργανο, αυτός ο νόμος, αυτό το μέτρο, να το πούμε έτσι, με την επόμενη εβδομάδα μπορεί να είναι λίγο διαφορετικά. Είτε όργανο είναι αυτό, είτε κάποια νομοθεσία, έτσι δεν είναι?
Έχετε απόλυτο δίκιο. Το ναυτικό επάγγελμα αλλάζει, γιατί αλλάζει η ναυτιλιακή βιομηχανία. Άλλες δεξιότητες απαιτούνταν πριν 10 χρόνια και άλλες δεξιότητες θα απαιτούνται στα επόμενα 10 χρόνια. Σκεφτείτε ότι η έννοια της ψηφιακή βοηθός και η τεχνική νοημοσύνη θα είναι έννοιες που εμείς, η νέα γενιά ναυτικών, θα έχουμε να το αντιμετωπίσουμε αυτό. Και στα επόμενα χρόνια ίσως η ναυσιπλοεία να βασίζεται απλά στην ευθύνη που εμείς θα πατήσουμε ένα πλάι στη γέφυρα και όχι με τις μεθόδες που εσείς γνωρίζετε.
Εμείς πηγαίναμε, ήμασταν όλοι Έλληνες μέσα τότε, θυμάμαι εγώ, όταν ήμουν στα καράβια. Μετά ήρθαν και οι αλλοδαποί, δεν έχουν τίποτα με τους ανθρώπους. Μετά μειώνονται το προσωπικό και τώρα μου λες εσύ ότι μπορεί ακόμα και με ένα joystick, ας πούμε, με artificial intelligence βέβαια, έτσι, όλα αυτά σε κάνουν και απορίες. Πού πάμε, πού βαδίζουμε, πού πλέουμε, να το πούμε έτσι, και αν θα υπάρχουν κόσμος να πλαισιώνει αυτοί ή δεν θα χρειάζονται.
Βαδίζουμε σε ένα όμορφο μέλλον και νομίζω ότι για να το ανακαλύψουμε και να το υπηρετήσουμε απαιτούνται γνώσεις, και οι ακαδημίες μας προσφέρουν τις γνώσεις που εμείς καλούμαστε εισέρχονται στο ναυτικό επάγγελμα να τις εξελίξουμε. Γι' αυτό και όλες και οι ίδιες οι εταιρείες με τα σεμινάρια τους μας εκπαιδεύουν συνεχώς. Και κάτι που είπε και ο συνάδελφος, ο ανθυποπλήρχος, είναι ότι πραγματικά αυτό το οποίο ξέρω σήμερα, αύριο μπορεί να έχει αντικατασταθεί με κάτι καινούριο. Οι κανονισμοί και οι νομοθεσίες αλλάζουν συνεχώς, πάντα έχοντας ως προτεραιότητα την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής, την προστασία του περιβάλλοντος και μετά εννοείται την ασφάλεια του πλοίου.
Και τα κέρδη του κάθε εφοπλιστή, τα κέρδη βέβαια. Έτσι,
εννοείται.
Όλα λοιπόν εξελίσσονται, όλα προχωράνε. Να δούμε πού θα πάει αυτή η ιστορία. Εσείς μαθήματα τεχνολογίας φαντάζομαι ότι κάνετε και φυσικά της ναυτοσύνης και, και τους εξάντες ακόμα. Ποιο είναι αυτό το μάθημα που σε έχει, ας πούμε, το μάθημα που κάνετε σήμερα στην ΑΕΝ Ασπροπύργου, που θα το έλεγες, θα το χαρακτήρισες το μάθημα του αύριο, ας το πούμε έτσι.
Είναι συνδυασμός μαθημάτων, θα έλεγα, και δεν θα μπορούσα να πω ένα, γιατί θα δικούσα όλα τα υπόλοιπα. Θα μπορούσα να πω η διαχείριση σπόρων γέφυρας. Είναι ένα πολύ σημαντικό μάθημα για μας τους μελλοντικούς αξιωματικούς, γιατί μαθαίνουμε να συνυπάρχουμε ως ομάδα, μαθαίνουμε την έννοια του εμείς, την έννοια της συνεργασίας και παράλληλα ερχόμαστε και σε επαφή με την τεχνολογία, γιατί στο συγκεκριμένο μάθημα έχουμε το θεωρητικό κομμάτι που μαθαίνουμε για τη διαχείριση σπόρων γέφυρας, αλλά έχουμε και την εξοικείωση με τους προσωμιωτές. Δηλαδή, υλοποιούμε case study, να κάνουμε ένα ταξίδι και ο καθένας αναλαμβάνει έναν ρόλο στην γέφυρα. Είναι ο καπετάνιος, ο ανθυποπλήρχος, το άτομο που ασχολείται με τις επικοινωνίες. Άρα μπαίνουμε ουσιαστικά σε ρόλους και κατανοούμε την έννοια των ευθυνών.
Μάλιστα. Είπες προηγουμένως η συνεργασία, μαθαίνετε τη συνεργασία, το εμείς, πολύ σημαντικό στην κοινωνία, σε μια κοινωνία όπως είναι το καράβι, έτσι, με προεξάρχοντα με κεφαλή τον καπετάνιο, έτσι, που πρέπει να υπάρχουν και κάποιοι κανόνες να τηρούνται, γιατί θα ήταν μετά, θα υπήρχε μια αναρχία, να το πούμε έτσι. Και θα ήθελα λίγο να μας πεις γι' αυτό, αλλά και επίσης να μας πεις, θα ήθελα εγώ να προσθέσω ότι φυσικά όλα ωραία όλα αυτά, αλλά άλλο η θεωρία και άλλο η πράξη, έτσι. Τα συναντάμε και στα καράβια αυτά, πάμε.
Από την εμπειρία μου στο πρώτο εκπαιδευτικό ταξίδι που έκανα σε φορτηγά πλοία, εκεί συνειδητοποίησα το θεωρητικό κομμάτι που λέμε η έννοια του εμείς. Ήμασταν μια ομάδα ανθρώπων, 25 άτομα αριθμούσαμε σε πλήρωμα. Και στην καθημερινότητα του πλοίου, ο ένας ήταν δίπλα στον άλλον, στις δυσκολίες και γενικότερα στο να εξελιχθεί η ροή των εργασιών πάνω στο πλοίο. Και είμαι ευγνώμων γι' αυτό, γιατί εγώ που μπήκα σε ένα πλοίο που δεν είχα ιδέα τι είναι η έννοια του πλοίου και τι είναι αυτό το περιβάλλον στο οποίο θα ήθελα να σταδιοδρομήσω, η αξιωματική με την αγάπη του βοήθησαν, με αγκάλιασαν και είπαμε ότι εδώ είμαστε μια ομάδα και ο ένας είναι χρήσιμος. Δεν είναι κάποιος σε εισαγωγικά άχρηστος. Άρα ουσιαστικά μου έδωσαν και εμένα το κίνητρο ως μελλοντικό αξιωματικό, όταν βρεθώ σε μια τέτοια θέση, να μεταλαμπαδεύσω την έννοια του εμείς.
Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, άκου να δεις, Δημήτρη. Δημήτρη Σμέτη από την Καρδίτσα, λοιπόν, έτσι, από το χωριό του φίλου μου, του Χριστόφορου, του στέλνω χαιρετίσματα, τις Οφάδες, που θα είμαι εκεί κάποια στιγμή μέσα στο καλοκαίρι, έχουμε και γάμους εκεί. Περνάτε ωραία, θα μας πεις και λίγο για την παρτρίδα σου. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι. Θα ακούσουμε του καπετάνιου, έτσι, αφού έχουμε έναν μελλοντικό καπετάνιο εδώ στην παρέα μας. Βασίλης Κουλάς, παιδιά, μας αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Το αφιερώνουμε σε όλους τους ναυτικούς μας, του καπετάνιου και φυσικά στον καπετά Γιάννη Κουγιουμπτζόγλου που μας ακούει εκεί κάτω και την καλημέρα μας και καλές θάλασσες, καπετά Γιάννη Κουγιουμπτζόγλου, και καλό Πάσχα να έχετε, ξέρω, αγάντα, πάμε.
Του καπετάνιου η φωνή ακουστήκε ένα βράδυ, να λέει της μοίρας σχήματα, βγάλτε με απ' το σκοτάδι. Thank you. πως του κόσμου τι να βγει, να πω μια ιστορία για τα σκαριά τα γερικά που χάσαν την πορεία. Κι η νύχτα σου φέρε μαντάτο απ' τα ξένα, καραβίδε στα νύχτα με τα πανιά ανοιγμένα. Καπετάνιου η φωνή ακούστηκε ένα βράδυ να λέει της μοίρας κύματα βγάλτε με από το σκοτάδι.
Καπετάνιου η φωνή ακούστηκε ένα βράδυ να λέει της μοίρας κύματα βγάλτε με από το σκοτάδι. Βασίλης Κουλάς, τίτλος τραγουδιού του Καπετάνιου. Το αγαπάμε ιδιαίτερα αυτό το τραγούδι. Το αφιερώνουμε σε όλους τους καπετάνιους που μας ακούνε εκεί έξω στα πέλαγα, στους ωκεανούς, και στο καπετάν Γιάννη Κουγιουμτζόγλου, ο οποίος μου γράφει τώρα μήνυμα: δεν θα τα καταφέρω για φέτος το Πάσχα. Αγάντα καπετάνιε, κουράγιο, είμαστε δίπλα σου. Την αγάπη μας, ο Παναγιώτης φωνάζει από το μηχανοστάσιο, αγάτα την αγάπη μας, του καπετάνιου λοιπόν ακούσαμε, του Βασίλη Σκουλά, σε στίχους και μουσική του Δημήτρη Βαβιλιάρα, το τραγούδι του 2013 αυτό. Μάλιστα, λοιπόν, πριν πάμε να συνεχίσουμε την κουβέντα μας με τον Δημήτρη Σμέτη από τους Σοφάδες Καρδίτσας, να υπενθυμίσουμε ότι η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία συμμετέχει στην Πανελλαδική Πανενεργατική 24η Απεργία που προκήρυξε η ΓΕΣΕ στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για την εργατική πρωτομαγιά. Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι τα πλοία θα μείνουν δεμένα στα λιμάνια αύριο Τετάρτη από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 23:59 της ίδιας ημέρας. Γι' αυτό λοιπόν να είσαστε ενήμεροι εσείς που πρόκειται να ταξιδέψετε, μεταξύ αυτών και εγώ. Πάω και εγώ στο νησάκι μου λιγάκι, στην Κάσο, να μην το ξεχνάμε αυτό, πάω να συναντήσω τη μάνα μου, να πάρω το μικρό και να πάω να ψάλουμε στις εκκλησίες. Λοιπόν, Δημήτρης Σμέτης, συγγνώμη, δόκιμος πλοίαρχος στην Σχολή Εμπορικού Ναυτικού εδώ στον Ασπρόπυργο, είναι στην παρέα μας. Δημήτρη Σμέτη, τι είναι η θάλασσα για σένα?
Η θάλασσα για μένα είναι μια θάλασσα ευκαιρίες.
Θάλασσα ευκαιρίες, μάλιστα. Ωραίος. Είσαι προετοιμασμένος, σε βλέπω. Τα νιώθεις αυτά που λες, έτσι? Είσαι συνειδητοποιημένος μάλλον, ε?
Τα νιώθω και επίσης αγαπώ πάρα πολύ αυτό το οποίο επέλεξα να κάνω. Από εκεί πηγάζουν όλα, έτσι, νομίζω.
Η αγάπη για ό,τι κάνεις θα σου ανταμείψει κάποια στιγμή. Ναυτικό στην οικογένεια δεν είχατε, έτσι?
Κανέναν.
Έτσι. Έχουμε συναντήσει και από κάποια άλλα σημεία, απίθανα μέρη της χώρας μας, πάνω από βουνά. Δεν θυμάμαι τώρα, ο Σεραφείμ Μπακόλας, ο ναυτοδιδάσκαλος από τη Λαγκάδα Χίου. Αυτός είναι, νομίζω, από κάποιο, δεν θυμάμαι ποιο μέρος. Παρ' όλα αυτά έγινε καπετανάρα, έτσι δεν είναι?
Πολύ σωστά, το γνωρίζω, γιατί είχα την τιμή να τον έχω ναυτοδιδάσκαλο στα πρώτα εξάμηνα που ήμουν στην Άινι Νουσόν. Και μας προετοίμασε, μπορώ να σας πω, για το τι θα συναντήσουμε στο πρώτο εκπαιδευτικό ταξίδι. Ξέρετε, οι εμπειρίες που μας μεταλαμπαδεύουν οι ναυτοδιδάσκαλοι έχουν μεγάλη αξία για εμάς τους νέους. Γιατί μας καλούν να είμαστε πολύ προσιλωμένοι στο στόχο μας και πώς πρέπει ουσιαστικά να φερθούμε σε ένα καινούριο περιβάλλον που ουσιαστικά βρισκόμαστε μόνοι μας μέσα σε ένα ωκεανό με συγκεκριμένα άτομα πληρώματος. Ο καπτά Μάκης Μπακόλας.
Μάκης Μπακόλας, έτσι, ναι, βέβαια.
Αποτέλεσε μια πηγή έμπνευση για μένα πριν το εκπαιδευτικό μου ταξίδι και οι συμβουλές του ταξίδευαν.
Με άλλα λόγια, Δημήτρη, με τι χρειάζονται αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή, η τεχνολογία καλή, η εξέλιξη καλή, αλλά χρειάζονται και αυτοί οι άνθρωποι. Όπως και εσύ, αύριο μεθαύριο θα γίνεις ένας έμπειρος, ένας παλιός πλοίαρχος. Θα χρειαστείς να μεταδώσεις κάποια πράγματα στους επόμενους, έτσι δεν είναι?
Πολύ σωστά. Και νομίζω ότι αυτό που λείπει γενικότερα στους νέους και στη νέα γενιά ναυτικών είναι η πηγή έμπνευσης. Στο πρώτο μας εκπαιδευτικό ταξίδι που εισερχόμαστε στο ναυτικό επάγγελμα, ας πούμε, έχουν μια ευθύνη οι αξιωματικοί μας να μας προσεγγίσουν με θετικό τρόπο και να μας εμπνεύσουμε, να μας εμπνεύσουν να μείνουμε στο ναυτικό επάγγελμα. Σίγουρα
έμπνευση.
Το πλοίο είναι ένα απαιτητικό περιβάλλον και όπως γνωρίζετε η καθημερινότητα στο πλοίο είναι πάρα πολύ απαιτητική και δύσκολη, αλλά νομίζω πάντα υπάρχει χρόνος, όταν υπάρχει καλή διάθεση, να σου δείξουν οι ίδιοι τις αρετές του ναυτικού επαγγέλματος και εν τέλει τι χρειάζεται όταν θα βρεθείς εσύ στη θέση τους. Έτσι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
Πολύ ωραία τα λες. Πριν πάμε στην κουβέντα, να πω ένα μήνυμα που μου λάβαμε πριν από λίγο. Καπετάς Στέλιος Φραντζεσκάκης, και μάλιστα τον είχα σημειώσει σήμερα για να πω τα χαιρετίσματά μου, γιατί κάθε μέρα στέλνουμε χαιρετίσματα σε διάφορους ναυτικούς. Έστειλε μήνυμα χαιρετισμούς σε όλους. Και τις ευχές για καλή ανάσταση και καλές θάλασσες όλους τους απόφοιτους της Κρήτης, λέει ο καπετάς Στέλιος Φραντζεσκάκης από τα Χανιά. Τους χαιρετισμούς μας στα Χανιά, καπετάνιε. Ευχόμαστε τα καλύτερα, καλό Πάσχα να έχετε. Και μια που θέλουμε χαιρετισμούς και ευχές, να πούμε χαιρετίσματα και στον πρόεδρο του Ελληνικού Συνδέσμου Παραδοσιακών Σκαφών, υποναύροχο Λιμενικού Σώματος, Νίκο Καβαλιέρος, καπετά και ναυτοδιδάσκαλο και αυτός, Γιάννης Γαβαλάς από την Ίδρα. Καπετά Στέλιο Φραντζεσκάκη, ο καπετά Κώστα Ανδριώτη και καπετά Κώστα Φράγκο από τα Καρδάμιλα της Χίου, άλλοι από εκεί, στο καπετά Γιώργο Καρατζή από τα Βάτικα Λακωνίας και πολλούς άλλους, καπετά Γιάννη Κουγιουμτζόγλου που αναφέραμε. Πες μας, Γιάννη Σμέτη, το πρώτο σου πάρκο, ποια ήταν η πρώτη εμπειρία και τι εισέπραξε από αυτό, και αν είχες κάποια δύσκολη κατάσταση, μια περιπέτεια που βρέθηκες, ας πούμε.
Ουσιαστικά το πρώτο εκπαιδευτικό ταξίδι μας καλεί να βρούμε το βηματισμό μας και εν τέλει να ανακαλύψουμε γιατί επιλέξαμε να σπουδάσουμε στην ΑΕΝ.
Ποιο ήταν αυτό? Το καράβι?
Το καράβι ήταν το Aqua Gemini. Ήμουνα σε φορτηγό πλοίο.
Aqua Gemini. Τι είναι, ήταν μεγάλο ήταν αυτό?
60.000 deadweight. Supramax ήταν, με κρένια.
Με κρένια. Ανέβηκε πάνω στα κρένια.
Ανέβηκα, ναι.
Βέβαια.
Μαζί με τον αλωστρό μου και το γραμματικό. Είχα 6 μήνες σχεδόν θαλάσσια υπηρεσία. Υπήρξαν όντως δύσκολες στιγμές στο πλοίο. Ιδιαίτερα όταν το πλοίο πέρασε τη φώνα.
Α, πέρασε και τη φώνα.
Περάσαμε τη φώνα.
Για πες μας αυτή, πώς ήταν αυτή η εμπειρία?
Ήταν μια μοναδική εμπειρία και αυτό το οποίο κράτησα ήταν η ψυχραιμία του πλοιάρχου που εν τέλει βοήθησε και εμάς ως πλήρωμα να παραμείνουμε ψύχρεμοι.
Σας μεταλαμπάδευσε και σας έδειξε πώς πρέπει να αντιμετωπίζετε μια τέτοια...
ένα τέτοιο κίνδυνο.
Ναι, βέβαια.
Ευτυχώς οι αξιωματικοί και ο ίδιος ο καπετάνιος ήταν άρτια καταρτισμένοι για το πώς θα αντιμετωπίσουν ένα τέτοιο φαινόμενο και πλέψαμε με ασφάλεια.
Πού έγινε αυτό?
Έγινε έξω από την Αμερική. Είμαστε στο Χιούστον.
Χιούστον, Τέξας.
Ναι.
Εκεί βγάζει, πραγματικά βγάζει, ναι, βέβαια. Και από πού πηγαίνατε, από το Aqua, πώς το είπες, Aqua?
Aqua Gemini.
Aqua Gemini, 60, λοιπόν. Από πού ήσασταν και πού πηγαίνατε?
Ουσιαστικά ήμασταν στην Τουρκία και πήγαμε στην Αμερική. Είχαμε τρία λιμάνια στην Αμερική, ναι. Και ήμασταν στο δεύτερο λιμάνι, μέχρι να πάμε στο τρίτο. Είμαστε στη διάρκεια της εκφόρτου. Και ουσιαστικά έρχεται email στο πλοίο ότι πρέπει να αναχωρήσει από το λιμάνι.
Γιατί,
λόγω ότι έρχεται ο τυφώνας.
Πρέπει να βγεις έξω.
Και μας βρήκε έξω εμάς ο τυφώνας. Εκεί ουσιαστικά αν είχαμε βγει, θεωρώ, λίγο νωρίτερα από το λιμάνι, ίσως να είχαμε διαφύγει λίγο το χτύπημα.
Ναι. Ίσως να σε παρακλάδει, ίσως κάπως έτσι, μάλιστα.
Ναι.
Μάλλον, είδες, μπήκες λοιπόν στα βαθιά κι εσύ.
Μπήκα στα βαθιά, είδα ουσιαστικά έναν χάρτη καιρού, ποιο μέρος του τυφώνα πρέπει να αποφύγουμε, γιατί ξέρετε, αυτό το θεωρητικό κομμάτι που κάναμε στη σχολή, στο μάθημα της μετεωρολογίας, το είδαμε στο πλοίο να εφαρμόζεται στην πραγματικότητα. Έτσι. Και εκεί καταλαβαίνουμε την αξία της γνώσης που εισπράττουμε από τις ακαδημίες, που πολλές φορές λέμε, πού θα μας χρειαστεί αυτό.
Και
όμως όλα χρειάζονται.
Όλα χρειάζονται και φυσικά στην πράξη τα διαχειρίζεσαι διαφορετικά, αλλά η γνώση πάντα είναι εκεί. Ωραία. Είναι τόσα πολλά τα ερωτήματα που θέλουμε, αλλά σίγουρα. Ορίστε. Α, ναι, το φορτίο λέει ο μηχανικός πάντα. Τον έχω μαζί μου, φωνάζει από το μηχανοστάσιο.
Μεταφέραμε τσιμέντο.
Α, τσιμεντάδικο, ε.
Ναι, ναι. Μεταφέραμε. Δεν ήταν τσιμεντάδικο το πλοίο.
Α,
είχαμε και χύμα και σισακιά.
Μάλιστα. Τι θα συμβούλευε σε ένα νέο και βλέπεις νέους να ακολουθούν το επάγγελμα, εσύ πώς το βλέπεις?
Βλέπω νέους να ακολουθούν το ναυτικό επάγγελμα, αλλά τα αριθμητικά δεδομένα δείχνουν άλλα.
Ναι.
Όλοι θέλουμε να εισέλθουμε σε αυτό το επάγγελμα. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να βρούμε τη δύναμη και να μείνουμε στο ναυτικό επάγγελμα μέχρι να καπετανεύσουμε.
Έτσι.
Αυτό νομίζω ότι είναι το όνειρο.
Το όνειρο εκεί
του
λοιπόν.
Κάθε...
Να ανέβεις λοιπόν τα σκαλιά της ιεραρχίας και τα σκαλιά του accommodation, να τα ανέβεις όλα μέχρι πάνω. Ευχόμαστε στον Δημήτρη Σμέτη. Λίγο πριν σας αποδεσμεύσω, τι θα ήθελες να ευχηθείς στους Έλληνες ναυτικούς που σε ακούν εδώ από την Φωνή της Ελλάδας?
Να τους ευχηθώ καλές θάλασσες, ήρεμες θάλασσες. Και αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι η αγάπη για το επάγγελμά μας είναι αυτό το οποίο μας κρατάει στα δύσκολα.
Mm-hmm.
Να είμαστε ευγνώμων για τις στιγμές που ζούμε πάνω στο πλοίο και όταν φτάνουμε στο τέλος ενός ταξιδιού να έχουμε απαντήσει στο ερώτημα ότι έχουμε δώσει τον καλύτερό μας σε αυτό και έτσι να προσμονούμε το επόμενο ταξίδι που πρόκειται να ξεκινήσει. Και κάτι το οποίο εγώ ανακάλυψα από τους λίγους μήνες που είχα πάνω στο πλοίο είναι ότι το ναυτικό επάγγελμα είναι ένα δημιουργικό επάγγελμα και ο καθένας από εμάς καλύτερα να το χρωματίσει με το μοναδικό του χαρακτήρα και την προσωπικότητά του.
Αυτά είναι. Αυτά. Χρωματίστε λοιπόν το επάγγελμα και από την προσωπικότητά σας, παιδιά. Καλές θάλασσες. Καλό Πάσχα σε όλους. Κλείνουμε. Θα πας στις Σοφάδες.
Θα πάω στις Σοφάδες.
Εντάξει,
ναι.
Τα πράγματα φεύγεις.
Εννοείται.
Ρίχτω Παναγιώτη, ρίχτω να φύγουμε κι εμείς. Παιδιά, αυτά ήτανε με τον μελλοντικό καπετάνιο, ανερχόμενη δύναμη στην εμπορική ναυτιλία, τον Δημήτρη Σμέτη. Με το τραγούδι αυτό θα σας αποχαιρετήσω, θα σας ευχαριστήσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Και θα τα ξαναπούμε σύντομα. Θα ξανάρθεις. Λοιπόν, με το τραγούδι «Πατρίδα της Καρδιάς» κλείνουμε. Ευχαριστώ Παναγιώτη τον Ιατρίδη που ήταν στον ήχο. Να είστε καλά, επειδή φεύγω αύριο δεν θα είμαι εδώ λόγω του ότι υπάρχει απεργία. Καλές θάλασσες σε όλους τους ναυτικούς μας. Καλό Πάσχα να έχετε, καλές θάλασσες. Πατρίδα της Καρδιάς, για χαρά Αντώνης Καραγιαννάκης. Τα λέμε.
Κωνσταντίνο βλέπω μόνο. φάρισα απ' τα σύννεφα οριζοντάς. Φάνηκε η πατρίδα, πατρίδα της καρδιάς. Απ' τα σύννεφα οριζοντάς φάνηκε η πατρίδα, πατρίδα της καρδιάς. Καθάρισα απ' τα σύννεφα οριζοντάς φάνηκε η πατρίδα, πατρίδα της καρδιάς.